Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dagens gjest ei dame jeg tror de fleste av oss egentlig har ganske god kjennskap til, men som man nødvendigvis ikke kjenner. Hun en norsk journalist med sport som spesialfelt og begynte som programleder og sportsanker i TV2 allerede i 1999. Hun har vært reporter under forskjellige fotball- og håndballkamper og sportsarrangementer, vært for TV2s artistgalla og programleder under fotball-EM i 2008 i Schweiz, og i Østerrike var hun sammen med Erik Thorstvedt, programleder for det daglige fotballmagasinet, EM-kveld fra Wien og ikke minst programleder for TV2s fotballgalla ved flere anledninger. Hun har også jobbet i Viasat, hvor hun ledet sendingene fra UEFA Champions League, og så hun jo gift med tidligere landslagsspiller i håndball, Håvard Tveten. Og som tidligere fotballspiller så lurer jeg også litt på da, om hun noen gang har kjent på at hun som kvinne måtte bevise tydeligere enn sine mannlige kollegaer at hun hadde noe å gjøre på sportssendingene. Jeg også veldig nysgjerrig på hennes første møte med daværende landslagsspiller Håvard Tveten og nåværende ektemann. Hvordan har et forhold preget av mye avstand overlevd, og hvordan bevarer man gnisten, og hva skjer med selvtilliten og forholdet når man opplever personlige kriser? Altså, det en ære å ha deg her i studio. Velkommen hit! Guro Fostervoll Tveten!
Tusen takk, Iselin! Takk for at du ville ha meg her.
Altså, herlig. Vet du, dette her føler jeg, for jeg har sett deg så mye på TV. Og så sitter du her i studio mitt. Men nå skal vi ikke snakke fotball og sport.
Nei.
Litt grann, kanskje, da.
Ja, altså, men det veldig... Når du sier det på den måten, og 1999, jeg følte meg veldig gammel der et sekund.
Ja, men du holder på lenge.
Jeg har holdt på lenge.
Du har det. Ja. Men hvordan går det med deg om dagen?
Du, det går veldig fint. Ja. Jeg alene, for Håvard i Tokyo-OL, og NRK-ekspert i håndball. Da.
Ja!
Så det går veldig bra, det, altså. Men nå vi inne i uke 3, da, og da begynner jeg liksom å kjenne at, ok, nå kan du gjerne komme hjem snart.
Kom hjem igjen, ja. Mm. Ja, for nå har du... Dere har jo vært... sammen siden 2000, eller dere møttes i 2005?
Mm.
Hvordan møttes dere?
Vi var på et håndball-VM, begge to, jeg som journalist og han som håndballspiller.
Ja.
Og så slo det gnista ganske så fort.
Når du intervjuet han da, eller?
Ja.
Ja? Å, herregud, så spennende!
Ja, for det at, og altså, bare for å liksom sette stemningen her, altså, ja. Jeg var i et forhold der var det mye usikkerhetsmoment, om vi skulle fortsatt være sammen og så videre.
Ja.
Hadde vært sammen med han veldig lenge.
Ja.
En fantastisk fyr, må bare få lov å understreke det. Men jeg var veldig i tvil om det var det jeg skulle videre. Så kommer jeg ned dit, hadde liksom egentlig sett Håvard, introdusert han faktisk bare som sportsenker da, fordi at det var en del saker på han i forkant, og jeg bare, åh, se det håret der da, nei, gud, kan han ikke bare spille håndball da? Og var litt sånn frekk i kanten der, og så kom jeg ned etter første kamp, litt sånn andpusten, og kom rett fra flyplassen og skulle møte den andre gjengen i TV2 da. Og min første oppgave, det var for der nede skulle jeg være reporter.
Ja.
Og min første oppgave, det var å lage en kritisk sak på kantspillet til Norge.
Oh, ja.
Så da møtte jeg Håvard. For det første synes jeg han var mye høyere i virkeligheten.
Ja.
Fordi at alle de andre er så ekstremt høye. Så når han er 1,83, da, så på TV ser han ut som en liten mygg.
Ja.
Så jeg synes han liksom var mye høyere. Så det første jeg sa til ham, wow, du er mye høyere i virkeligheten enn på TV.
Ja.
Og så var jeg litt sånn kritisk da, så det var litt sånn merket at han syntes det var så gøy å møte en dame som var sånn kritisk i utgangspunktet.
Ja.
Og så bare derifra ut i det mesterskapet så endte vi liksom bare opp på samme sted når det var sånn pressetreff og sånn.
Ja.
Han ventet på VG, jeg ventet på en annen spiller, og vi satt og popla. Og så plutselig en dag så skjønte jeg at... Det er ikke bare fordi at han er så spennende å prate med, at jeg liksom egentlig søker litt mot han. Da.
Mm-hmm.
Og da skjønte jeg bare at nå jeg fucked, liksom.
Ja.
Nå, det her kommer ikke til å gå bra.
Nei, men deilig, det deilig følelse da.
Ja.
Ja,
det jo det. Når du, bare, du virkelig liksom kjenner på hele kroppen din at det popler og skjer ting.
Ja, ja. Men ba, hvem tok steget med liksom, om å møtes på en annen arena enn bare jobbmessig på en måte?
Ja, og det som skjedde det var jo at Håvard... lur som han da, så ja. Sa han liksom til meg, for det her var rett før håndballgutta slo ordentlig gjennom.
Ja.
Så han var litt sånn lur, så han bare, ja, 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 men vi gutta, vi veldig sånn lette og kule, liksom. Vi ja. Trenger ikke pressetreff for å få en telefon fra en journalist, liksom.
Ja, ja.
Så her har du telefonen min. Jeg kan svare på alt, hvis det noe du lurer på.
Luringen.
Ja, ja, ja. Så da tenkte vi litt sånn, Ja, men det jo viktig å ha kildene sine litt nær, liksom. Ja, ja. Så det jo greit å ha det telefonnummeret, vel? Ja, ja. Når man nede I Afrika og ja, ja, ja. I det hele tatt. Så det begynte jo liksom på den måten, og så begynte det med litt meldinger, og liksom, ja, hvordan skadesituasjonen med laget, og går det bra, og ja, ja, ja. Liksom sånn, sant? Og så plutselig så merker man jo det
at... Ja, flørten.
Ja, flørten var litt mer enn bare sånn skadesituasjonaktig. så det tok jo fort litt av det der, da, så begynte vi å ringe til hverandre.
Ja.
Og det her jo også... Det jo krise, liksom.
Ja, ja, ja.
En sportsjournalist som ja. Går hen og liksom flørte med han som du skal liksom intervjue og være kritisk
ja.
Mot.
Ja.
Så det var jo særdeles problematisk.
Ja, ja.
Så... Det tok jo ikke så forferdelig lang tid da, før jeg ringte sjefen min hjemme I Norge og sa «Du, jeg har et alvorlig problem her nede, liksom,
ja, ja.
Og jeg vil at du skal vite om det allerede nå, og ja. Jeg aner ikke hvordan det her går, men her det mer enn en flørt. Da.
Ja,
her
ja.
Kjenner jeg at det her kan bli noe, faktisk.
Ja, ja.
Ja. Og så da vi kom hjem fra det mesterskapet, så gjorde jeg det slutt med min daværende kjæreste.
Ja.
Sånn type på direkten.
Ja.
Og så dro jeg ned til Håvard, og da vi har vært uatskillelige siden.
Herlighet for en love story!
Ja, det var litt sånn uventet. Jeg skulle egentlig ikke ha vært I det mesterskapet en gang, for jeg hadde vært på damemesterskapet I desember, og jeg hadde vært I OL, så det hadde vært veldig mye det året. Så det var, jeg hadde egentlig sagt nei, og så klarte noen å overbevise meg om at jeg skulle dra dit likevel.
Ja.
Så tilfeldig og så flaks kan man ha da.
Ja, da var det meant to be.
Ja.
Det var skjebnen,
ja.
Rett og slett. Og så, når giftet dere dere? I 2009?
I 2009, ja.
Ja. Og still going strong.
Still going strong.
Men hva fordi han har jo da, når dere møttes, altså landslagsspiller, håndballspiller, mye reise, du også mye reise med jobb, vil jeg tippe.
Ja, vi startet jo med 1,5 års avstandsforhold. Jeg bodde ja. I Bergen, han bodde I Aalborg.
Ja.
Og han kunne jo ikke reise, så det var jeg som reiste ned til han da.
Ja.
Og så hadde jeg en turnus som var genial, for jeg jobbet 72 timer på, 72 timer av.
Ja.
Altså vi hadde en sånn type turnus da.
Ja, riktig.
En uke på, en uke av. Ja. Så jeg var jo veldig mye der nede.
Ja, ja.
Men det var jo liksom... Det var jo fantastisk at du hele tiden går med sånn sug og kjempeforelsket, ja. Men samtidig så jo... Det enormt smertefullt
ja.
Å dra fra noen hele tiden og ikke kjenne hverandre så godt enda.
Ja.
At du vet om det klarer den avstanden.
Ja, ja, ja. Ja, for da alt såpass ferskt enda.
Ja.
Og så tenker man, skal man sveve på denne nyforelskelsen? Eller hvordan skal man... Men hvordan klarte dere det?
Nei, jeg synes jo at vi klarte det til tider dritdårlig, og til ja. Tider klarte vi det kjempebra.
Ja.
For Håvard jo I utgangspunkt, selv om han var kjempeforelsket, så var han jo ganske god på telefonen, men etter hvert så synes jeg han liksom ble mer og mer sånn elendig på telefonen, og det ja. Kan han være fortsatt.
Ja, ja.
Men nå kjenner jo han, ja. Så nå vet jo det. Så nettopp. Nå tar jeg det liksom ikke på min kappe, ja. Og jeg må være liksom veldig uinteressant, siden han ikke orker å snakke I 4 timer med meg
ja.
På telefonen.
ja, ja,
ja. Bare en, liksom.
Bare en.
ja. For jeg var, altså, jeg var så forelsket, så jeg kunne ja. Jo snakke med han hvert sekund hele ja, ja. Døgnet. Men han hadde jo tross alt en fysisk jobb, og ja, ja. Hadde jo ting han skulle gjøre, liksom. Men så... Og så var jo Håvard, han kom jo fra et liv som single I Aalborg,
ja.
I en litt sånn høystatusrolle som håndballstjerne da, mm. I den byen.
Mm.
Så hver gang jeg kom ned dit, så følte jeg at jeg fikk lange blikk fra andre damer som liksom
ja.
Var litt misfornøyde med at han hadde funnet seg kjæreste. Liksom.
Ja, ja, ja.
Så det var jo mye sånn, litt sånn ugne følelser ja. I det der også, som innemellom ble konflikt ut av. Da.
Ja, ja.
For at vi rett og slett måtte bli kjent med hverandre på veldig mange områder
ja.
I en avstand.
Ja. Og det tenker jeg at det også så svårt, fordi at når man går rundt og har mange usikre følelser, og så vil man spesielt tidlig I et forhold vise seg fra sin beste side, mm. så man vil jo ikke være hun der overdrevne, dramatiske, sjalue, altså man vil være chille, avslappet dame, alt I orden, men du skal jo ikke undergrave dine egne følelser heller.
Nei,
så på en måte konfronterte du han med følelsene dine da?
Ja, 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 altså jeg jo som en åpen bok, så ja. Han fikk jo alt jeg ja. Tenkte og følte, og det, ja. Det kan jo også være veldig over over mannene da
ja, ja, ja.
Når du møter en person som mye mer åpen enn deg selv
ja.
Så det tror jeg var liksom som å få en sånn der ja, en virvelvind inn ja. I livet sitt da
ja, ja.
Men det som var veldig bra parallelt det var at vi var veldig sånn grundige med hverandre med å bli kjent da
ja, ja.
Sånn at vi var veldig nysgjerrige på hverandre mm. og var veldig interessert I hvem du egentlig
ja, ja
Og det føler vi egentlig har tatt vare på I alle de 17 årene vi nå snart har vært sammen, at vi veldig opptatt av fortsatt hvem du nå?
Ja.
Ikke hvem var du da jeg møtte det?
Nei.
For at folk utvikler seg jo,
mm.
og gi den andre anledning til å utvikle seg og være med på den reisen da,
ja.
Der man liksom, ok, hva har du lært liksom,
mm.
Da du var på den turen eller da du gjorde den jobben, hva tenker du liksom?
Mm.
Hva gjør det med det, og hvordan ser du nå på oss? Altså, vi har hatt mange sånne type samtaler opp igjennom da, som jeg føler har vært ekstremt berikende.
Ja, Ja, for det kan jeg tenke, altså når man tenker man har vært sammen I så mange år, så tenker man hvordan bevarer man gnisten, det sånn typisk, og det et spørsmål som har vært gjentagende fra følgere og lyttere, altså hvordan bevarer man gnisten gjennom så mange år, men som du sier da også, og som vi vet at mennesker, vi utvikler oss jo hele livet, altså både følelseslivet, seksuallivet, empatien vår, alt sammen, det utvikles hele livet, så den dere var som par når dere møttes for 17 år siden, jo ikke den dere var for 10 år siden, eller 15 år siden, eller nå, I dag, for 2 år siden, og 1 år siden, og nå I dag, så man utvikler seg jo, og da blir man jo kjent med et menneske på nytt,
Ja,
altså for hvert år som går egentlig, ikke sant?
Ja, absolutt. Og så tror jeg det også handler litt om å, og det I og med at jeg jobbet veldig mye med meg selv, da, å gi slipp litt på Håvard, sånn at jeg også kan puste selv
ja.
Og utvikle meg på egen hånd. Da.
Mm, mm.
For jeg egentlig veldig avhengig av han. Han ja. Veldig avhengig av meg, han også. Men jeg føler litt av det der som du inne på der, da, hva egentlig nøkkelen? Og jeg tror nøkkelen å tørre å slippe hverandre
ja.
Og gi hverandre frihet til å utvikle seg på hver sin kant da, og heie på det I stedet ja. For å synes at det skremmende og skummelt for forholdet.
Ja.
Så der har vi vært ekstremt flinke, vil jeg påstå, da, og ja. Godt hjulpet at vi har vært tvunget til det, fordi at vi har vært så mye fra hverandre som vi har vært. Og det har vært liksom den positive bieffekten, nei, bieffekten kanskje negativ, men I hvert fall resultatet da, av at vi har vært så mye fra hverandre, at vi har lært oss til å eksistere uten den andre.
Ja.
Og så vil jeg si at først de siste 5-6 årene, så har jeg liksom tatt på alvor at jeg må lære meg å stå liksom trygt I meg selv. Da. Jeg har lært meg liksom, teknikker, jeg har gått grundig inn I meg selv for å også liksom, lære meg til å elske meg selv enda mer. Liksom, ja. Se mitt potensiale ja. Enda mer. Jeg snakker jo om det her med så utrolig mange egentlig, både ja. Venner og ja, I ulike anledninger som det naturlig å snakke om det. Da.
Ja.
Og mange som spør meg om det med meg og Håvard, at ja. Dere ser så forelsket ut etter ja. 17 år, og mange som synes det fascinerende. Da.
Ja.
Og jeg tror veldig på det, at den der erkjennelsen av at du må elske deg selv mest, at det har så ekstremt positiv virkning på den ja. Du sammen med. Da. For det så sexy.
Ja.
Det er så kult å være sammen med noen som du ser vokser og som, ja. Og som bærer seg selv bra. Da.
Ja. Vet du, og det der kan jeg relatere til, og det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen I også, uten at man kanskje klar over det. Og det når man tar vare på seg selv, enten, altså både psykisk og fysisk, og tillater seg selv å vokse, så blir man så trygg I seg selv at det påvirker forholdet mer enn det man tror. Altså har jeg for eksempel en periode hvor jeg ikke har tatt vare på meg selv fysisk, slik som jeg ønsker. Jeg har spist mye drittmat kanskje. Jeg har ikke trent. Jeg har kanskje vært I litt dårlig form. Jeg har ikke gjort de oppgavene jeg skal gjøre. Jeg har ikke... Altså, så påvirker det forholdet mitt, for at jeg føler meg dritt. Mm. Så når partner kommer og kanskje skal være litt intim og stryke, så kan jeg fort avfeie. Sånn, mm. Og det ikke fordi at det noe galt med partneren min, for han vil jo bare være elskverdig. Men jeg føler meg dårlig, uavhengig hva det måtte være. Jeg har tillatt meg selv å føle meg dårlig, og så påvirker det sexlisten min, det påvirker parrelasjonen min, det påvirker hele livet mitt med dette andre mennesket. Og da, hvis man da er så standhaftig at man tar grep om sitt eget liv og egne holdninger, så vil det påvirke parforholdet i en positiv grad. For du nevnte jo også at du hadde en periode hvor du hadde det veldig tøft.
Ja, og det var det jeg skulle si, at nå høres det ut som jeg en sånn dame som liksom alltid har elsket meg selv, men det har jeg overhovedet ikke.
Mm.
Jeg hadde en periode der jeg mistet jobben min, der jeg følte at, og det kom veldig uventet,
Altså fikk du sparken liksom?
Ja, jeg ble oppsagt da Altså sparken får du jo hvis du har gjort noe galt, Men jeg ble oppsagt og så ble det jo en veldig altså, betent, konfliktfylt sak rundt det Og jeg fikk liksom mitt livs største nedtur av det For jeg falt liksom bare ned i et hull etterpå Jeg klarte liksom ikke å stå opp, skikkelig oppreist i det da Og da var det akkurat som at jeg tenkte at hvis det kunne skje så plutselig, så kan sikkert det med Håvard også forsvinne plutselig. Mm. Så jeg var veldig på vakt da.
Mm.
Veldig på vakt. Gjennom et par år så var jeg egentlig, jeg gikk egentlig bare og ventet på at Håvard skulle gjøre det slutt med meg.
Ja.
Det eneste han hadde gjort var å være støttende og elske meg betingelsesløst.
Ja, ja, ja.
Og det å være sammen med noen som er på vakt over at du kan komme til å gjøre noe dumt når du egentlig bare gjør det motsatte. Det er jo forferdelig slitsomt.
Ja, veldig slitsomt.
Så, og det var jo da jeg skjønte at det her går jo ikke lenger. Liksom. Nå kommer jeg til å sørge for at jeg mister den.
Ja.
Så nå må jeg ta tak i meg selv. Og så oppsøkte jeg en terapeut.
Mm.
Som en av de første tingene han sa til meg, det var, for vi var jo innom veldig mange ting i den terapien da. Det med Håvard og liksom den der jalousi, den biten der var jo liksom en liten del av det men i forbindelse med det så sa han en ting til meg som jeg synes bare er så genialt, det kan hende at det noe feil med meg siden det liksom ble så bra for meg men han sa, du vet at Håvard kan mens du sitter her og prater med menn så kan det hende at han er utro mot deg du har ingen garantier i livet
nei
Og det traff meg så innmari, at skal jeg fortsette å bruke livet mitt på å ha kontroll på alt og alle, liksom? Eller skal jeg rett og slett ha mer fokus på meg selv og tenke at jeg har ett liv, nå jeg midt i livet, jeg vil bruke det, den halvdelen som jeg igjen, da, til å få et rikest mulig liv, der jeg har mest mulig frihet, der jeg rett og slett liksom har fokus på meg selv og hva jeg trenger, og så kan jeg komme med det til Håvard. Og jeg må si, det har vært en helt forvandling fra altså det å ha det fokuset.
Ja.
Det å faktisk ta vare på seg selv, lure på hva trenger jeg. Og ikke for det at du ikke skal ha fokus på den andre, for at du ikke skal liksom, lure på hva den andre trenger. Men jeg følte at jeg fikk tilbake styrken min da, med å tenke sånn. Rett og slett gå i det svarteste hullet og si ja. Altså, jeg kan bli påkjørt når jeg går ut på gata etterpå.
Ja, ja.
Kanskje finnes det ingen trapp ned herifra Iselin, og vi skal gå ned etterpå. Altså, alt kan skje.
Ja, alt kan skje ja.
Så la oss leve bare her og nå, og her og nå vet jeg at han elsker meg overalt på denne jord.
Og så er risken der, for at det er ikke sikkert han gjør det i morgen eller i overmorgen.
Ingen av oss har noe garanti.
Det er ikke noe garanti, men så tenker jeg at da, hvis du da har jobbet med deg selv, og du står så sterkt og trygt i deg selv, så er det lettere å takle slik motgang da, enn hvis du kun skal gå og vente på det, og når det skjer så bare, det var det jeg visste.
Ja, så har du brukt hele livet ditt på å egentlig ødelegge, og bare, altså, det er et eller annet som heter Thomas-prinsippet, der du liksom, du tror at noe skal skje, så derfor skjer det.
Ja, nettopp, ja. Og så bruker du da den tiden, og om det da skjer, så er det et ulykkelig punkt i livet ditt at det skjer. Men så har du i tillegg da brukt tiden i forkant på å være ulykkelig.
Du glemte å leve og være lykkelig.
I stedet for å nyte det, og hvis det ikke skjer, hvis det ulykkelige punktet ikke skjer, så har du likevel brukt tiden på å være ulykkelig mot noe som ikke kommer til å skje, så du sløser bort livet ditt da, på negative tanker. Altså dette her treffer meg veldig hardt. Jeg har ikke opplevd den krisen du har opplevd, men jeg har opplevd utroskap.
Mm.
Og det eneste som går gjennom tankene mine er jo hele tiden det som han, terapeuten, sa til deg, at i dette sekundet her nå, så kan partneren din være utro. Jalousi har vært en gjenganger etter utroskap. vennskapen. Du nevnte også litt jalousi. Har du kjent på jalousi?
Jeg kjente det I den perioden.
Ja.
Og en av de oppdagelsene jeg gjorde mens jeg var terapi, det var faktisk at jeg, for da hadde jeg hørt masse om eksponeringsterapi, og at det er litt det samme da, at du liksom, ja, det, alt kan skje, du kan være utro.
Altså, ja, ja, ja.
Vi har jo alle valg hele tiden om hva vi skal gjøre og ikke gjøre, men I stedet så har vi kun fokus på det andre mennesket, da, hva han tenker og holder på med. Og sånn, så det jeg gjorde I den perioden, der det var liksom en av mange ting som jeg syntes var vanskelig, da, så bestemte jeg meg for å gå liksom bare midt I øyet på det som var vondt. Liksom. Så Håvard skulle på en guttetur I London,
ja.
Det var en periode som jeg hadde det kjempevanskelig. Ja. Altså det var, ja, jeg hadde det rett og slett veldig, veldig dårlig da, men han trengte jo også luft fra min smerte.
Ja, ja.
Så det var jo veldig riktig at han skulle gjøre det. Mm. Men da bestemte jeg meg for at jeg skulle si til Håvard at jeg vil at du skal dra til London. Og det jeg sier nå ikke sånn, jeg mener det omvendte, for det kan jo vi damer innimellom gjøre.
Ja.
Men jeg mente det virkelig, det kom liksom, jeg sto midt I hjertet mitt når jeg sa det da.
Ja.
Jeg vil at du skal dra til London, og jeg vil at du skal dra på alle de plassene som du og de gutta vil dra på.
Ja.
Jeg vil at du skal snakke med alle de folka som du har lyst til å snakke med på den turen, og jeg vil at du ikke ringer meg.
Ja.
Jeg vil at du skal være der borte, med bare sånn full liksom, glede og uten å føle at du skal liksom, holde med flytende mens du der borte.
Ja.
Jeg klarer å ta vare på meg selv, og jeg trenger det her for å komme med til et nytt sted.
Ja.
Og Håvard bare, du sikker på det? Liksom? Mener du det her? Liksom? Jeg vil jo gjerne ringe det. Nei, men jeg hør på meg. Liksom. Jeg vil ikke at du skal gjøre det, for det her trenger jeg.
Ja.
Og du vet den der første fredagen og liksom sånn, du har egentlig lyst til å bare vite, hvordan var det, hvor du en, hvor skal dere, etter at dere har spist det, alle de her tingene, og man veldig usikker på seg selv da. Men så gikk det liksom, det gikk egentlig litt sånn, I bølga I løpet av den helgen, til slutt så ringte jo Håvard meg, for han savnet meg jo sånn, at han bare måtte snakke med meg liksom.
Ja.
Og da han kom hjem da, så må jeg si, eksponeringsterapi hjelper, for det har aldri vært et problem etterpå.
Nei.
Den sjalusien, den der følelsen av kontroll som jeg hadde I den perioden, den slapp helt taket. Og det litt sånn som når jeg var med Niklas Båli på 71 grader nord, du har jo også vært på 71 grader nord, og så jeg kom jo inn uten høydeskrekk og dro ut igjen med en alvorlig høydeskrekk. Han var omvendt, og det jo det samme, han fikk eksponert seg for høyde på en god måte for han da, som gjorde at det slapp taket.
Ja.
Og han kunne jo bare sagt, jeg nekter å gå opp på det fjellet.
Ja.
Men han gjorde det, sant? Og så slapp det taket underveis. For dette han fikk gjort I sitt tempo.
Ja.
Og det litt det samme med jalousi og andre ting da, at det jeg gjorde var egentlig ren eksponeringsterapi.
Ja.
Jeg utsatte meg for det verste som jeg kunne tenke meg akkurat da.
Ja.
Der hodet begynner å sveve rundt og tenke tanker og det som var helt... Altså, jeg blir liksom skamfull når jeg tenker på det ettertid, for Håvard har virkelig aldri gjort noe som skulle få meg til å tenke sånn, men alt satt I mitt hode da.
Ja, 100%.
Så det der kontrollbehovet som slår ut på sånne ting da, det er bare litt viktig å plassere det der det hører hjemme, at det handler om meg.
Ja.
Det handler ikke om han, alltid.
Ja, dette her, jeg suger til meg all den informasjonen, fordi at nå har jeg opplevd noe, og mange av kvinner jeg prater med, og menn også, har opplevd noe som gjør at denne jalousien, at det en grunn til at den der, annet enn egne problemer, men at partner har vært utro på forskjellige måter. Og det har vært en av tingene, da, den der, hvordan skal man komme altså gi slipp da, på denne kontrollen, for da har man jo veldig behov, for det, for det første så det en periode hvor du skal ikke få lov til å gå ut med gutta. Du skal ikke få lov til å gjøre noen ting, du skal kun være hjemme, og når du ute så skal du dokumentere hvor du skal sende meg melding, du skal være hjemme klokka da og da, altså veldig etter kontrollbehovet hele tiden. Og så har jeg kjent at selv om jeg har denne kontrollen, så gruer jeg meg like mye til hver gang han skal ut. Fordi at jeg har jo tidligere fått meldinger om at jeg elsker deg, jeg tenker på deg, og likevel så har han ikke vært tro. Så jeg har også kommet dit hen nå, hvor det at jeg må utsette meg for det jeg gruer meg mest til. Og samtidig som jeg har tenkt det at jeg vil jo ikke være et menneske som håller ett annat människa I länker. Alltså det är ju inte något, det är ju hyggligt. Jag tänker då när du sa till Håvard att jag inte ring mig.
Mm.
Då visste du att när han ringte dig så var det inte kun för att han gjorde det för att tillfredsställa dig, för han alltså det var ren kärlek för han savnar dig, inte för han känner att han må att han passa på dig,
ikring. Jag gav han en gåva samtidigt då, att han fick anledning till att faktiskt visa det för ett genuint sted då.
Nettopp.
När du maser och ringer till någon hela tiden för att du vill ha kontrollen och och checka liksom var det är på Instagram och så det känns ju bara sån otroligt slitsamt.
Väldigt slitsamt.
Och det dräper I vart fall gnist då.
Det dräper gnist och det tänker jag att det till alla också som är I samma situation som det du har varit och som också sitter I situation med utroskap och så vidare. Jag har kommit dit än att vet du vad? Gå, dra på den gutteturen kos dig alltså, gör vad du vill för ju fortare eventuellt I hvert fall de som har upplevt utroskap da, finner ut av vad slags människa det är samma ju lättare är det för att ta egna valg för hvordan du vill leva livet ditt och vem du vill tillbringa resten av livet ditt med för hade det varit så att du som du sa att jag var gå och kos dig och så hade det visat att det skedde något förfärligt nå så hade du sagt ja men då gjorde du det när du fick lov att vara dig själv och då är det inte säkert att det är det du har lust att vara du vill ju inte vara samma ett människa som bara låter som att det är något annat
nej
för att please dig då
nej och man har ju valg alltså du har ju ett valg med att fortsätta vara samma en som har varit utro mot det det valget må du vara ansvarig för då på något sätt och så må han vara ansvarig för det han gör men hvis man ska gå och kontrollera varandra hela tiden så brukar man för det första blir man utslitt det dräper kärleken och på ett eller annat sätt måste man bara si vet du vad I lägger in åren nu när lägger mig roligt tillbaka och Och hvis det sker noe, så får jeg ta tak I det hvis det sker noe.
Ja.
Jeg orker faktisk ikke å sitte og følge med på om det blir en bilulykke, liksom.
Nettopp. Og så det det samtidig som at vi mennesker utvikler oss hele tiden. Så det menneske som eventuelt har såret deg for så mange år siden, eller den situasjonen som såret deg for så mange år siden, ikke nødvendigvis det samme menneske, eller den samme situasjonen som ville såret deg den dag I dag. Så jeg tenker at det, som du sier, det å bare nyte livet litt mer her og nå, og ta problemene.
Ta friheten tilbake.
Ta friheten tilbake. Herregud, så befriende Gud. Jeg føler jeg har vært på psykologtime, ja, da herregud av meg. Men nå har du jo snakket det mest utfordrende med å være I et avstandsforhold. Hva det, hvis du skal si det sånn konkret?
Godt spørsmål, egentlig. Det at... Det, altså hvis det skjer, hvis du har et avstandsforhold I starten av forholdet ditt, da, så kjenner du hverandre ikke godt nok til at du kan liksom legge garden ned.
Nei, ja.
Så du blir veldig usikker på alle de tingene som vi egentlig har vært igjennom nå. Da.
Ja.
Det tar tid å føle på den tryggheten, kjenne at du der for meg uansett. Å, ja, du har tenkt å bli her, ja. Du har satset på meg uansett hvem andre som du møter på din vei når jeg ikke der. Så jeg tror litt sånne ting som, som utfordringen.
Ja.
Og så det savn. Og så det savn. Altså jeg savnet Håvard sånn at jeg nesten tenkte at nå blir syk, liksom. Ja, ja, ja. Sånn.
Men det tenker jeg, og det må jo være det positive da, med avstandsforhold, eller når man har perioder hvor man mye fra hverandre også, at man bare kjenner på savnet etter et menneske som man har vært sammen med så lenge. Så, så nå har han vært borte, det tredje uka han
har vært
borte
nå? Ja, det tredje uka han har vært borte. Og jeg må si, det minner meg jo også på en veldig positiv ting, at jeg elsker mannen min.
Ja.
Jeg elsker å være sammen med han.
Ja.
Han min beste venn.
Ja.
Han den jeg ler mest sammen med. Han den som gir meg det jeg trenger da, for, for å være meg selv ute I verden.
Ja.
Og jeg bare savner at, han, at vi skal ha det fellesskapet.
Ja.
Rett og slett. Det rent sånn der rent pure savn.
Ja, men så deilig. Det minner meg litt om den forelskelsen jeg var 16 år, og vi dro på familieferie, og kjæresten min ikke var med, liksom. Den der, hvor du bare, ikke fikk du bestemme det selv, for du var jo bare 16 år, det var foreldrene som styrte alt sammen. Men den der intense savnet etter å da møte partneren sin igjen, og det jo godt å kjenne på savn.
Ja, og så tror jeg det at det med avstand, vi har jo hatt jevnlig avstand I Håvard I 17 år,
ja.
Og Jeg tror det forlenger forelskelsen.
Ja, det tror jeg jo.
Jeg tror rett og slett at det positive med å håndtere det, da, det at du klar, altså det popper I magen liksom när han då kommer hem efter de tre veckorna så är det bara sånt. Och det är många människor som nästan aldrig upplever det. Nei. Det längste de är borta för varandra en arbetsdag
liksom. Ja, inte sant?
Och då kan man ju fort bli kvärt av vardag och allt det praktiska som ska ske då.
Ja, för jag tänker också med tanke på jalousi som vi pratade om då, så är det många och det känner jag lite själv också att det också kan vara lite vont hvis du är samman med en partner som inte är jalu överhuvudet. Alltså som inte har någonting som bara I alltså då känner man sån, "Åh ja, du är inte rädd för att mista mig." Nej, det är inte så farligt om ditt och datt. Så det är många som känner på I mig själv inkluderat att det är lite gott när partner visar någon tecken till det kan kanske fel att bruka ordet jalousi men frykten för att miste
det deg. Man har.
Ja, det man har. Mm. Och den frykten är kanske lite sån lätt att ta för gitt hvis man är sammen var ens dag för då har du ju partnern din där var ens dag men när man reser fra varandra så ser man att herregud sån här är livet mitt hvis jag inte skulle haft partnern min till stede
och så tror jag man kan öva på det själv när man har alla vardagar sammen då för det handlar ju om att testa sig själv lite sånt som jag gjorde där I sent Håvard till London eller han skulle ju dit uansett men att utnyttja det till något jag kunde lära bättre I mig själv och det att I vardagen så kan du ju vara flinkare till att si bara dra på den 4 timmars cykelturen eller golfturen liksom att du att den andra känner att man har frihet innanför de ramarna och det är ganska viktigt för ett långt roligt tryggt samliv.
Ja, jag vet det. Det må vi lära och så tänker jag också att det är viktigt att tänka på att den friheten tänker jag själv då att kan vara lite vanskelig att både ge och ta I en småbarnsperiode. Jag snackar med många småbarnsmödrar hvor det är fäder speciellt som vill ha denne friheten då och så har jag varit sån den friheten är kanske den är viktig att ta vare på genom hela livet men akkurat I den småbarnsperioden vad tänker du om det liksom för då är det ju kanske desto viktigare att få tid till sig själv I en travel småbarnsperiode. Vad tänker du om det?
Nej, alltså du kan se att jag har ju haft en man som har varit väldigt mycket ute och rest på grund av jobb, men han har sökt till oss till familjen sin när han har varit hemma. Det har varit väldigt lite gutteturer tjo och hej när barnen har varit små. Och det har jag haft väldigt respekt för och satt väldigt pris på att Håvard har haft ett sånt familjefokus som han har haft då. Och så kan jag gott tänka mig att det är lite för jag vet själv att det var väldigt provocerande. Det där vi snackar om då att ge frihet och sånt. Hvis du har det kontrollbehovet då som många som hör på nu säkert kanske kan igenkänna så är det nästan provocerande att någon ska säga si att du ger slipp för att du känner det helt sån ja men då vet ju ingenting då kan ju allt ske. Men och jag husker första gången jag och Håvard diskuterade det här. Det var länge före det där med terapi och sånt så sa Håvard han följde Will Smith på Instagram och så hade han haft en sån sekvens där han snackade om att det är inte Jada sitt ansvar att göra mer lycklig. Nei. Det är inte mitt ansvar att göra hon lycklig. Hon måste göra sig lycklig, jag måste göra mer lycklig och så kan vi på något sätt komma samman med det den styrken vi har och den kärleken vi har då. Och då Håvard sa det första gången så hoppa klicka för mig liksom. Jag syns det var så provocerande. Nej så du har ingen ansvar för att göra mer lycklig. Det är grejt att veta liksom. Så att jag blev så provocerad av det. Men nu ser jag att det är 100% sant. Jag känner att det har styrka mig som människa och jobba med genom det där.
Jag är helt med på den att det är inte någon andres ansvar för att sörja för att du är lycklig. Och på den andra sidan så är det ganska många som har påtagit sig ett ansvar för att göra andra olyckliga. Sånt som för exempel av ett utroskap eller andra tillitsbrudd som blir gjort I ett parförhåll. Och Lisa Tønne sa det så fint I podcasten när hon pratade med Sigrid Montusvik, hvor hon då nämnde att man står till ansvar för egen lycka, men när någon har skrivit din historia utan att du har varit med på det, slik att du blir lycklig, du måste själv gå med en säck. Som väger 30 kilo varje dag för att en partner har tagit det valget för dig. Det är inte du själv som har valt att vara olycklig här och nu. Det är ju partners val. Så är jag med på att där var det faktiskt partners handlingar och ansvar som
gjorde. Men samtidigt då så är det ju ditt ansvar om du blir I det.
Nettopp, inte sant?
Och det är ju en god känsla att veta och liksom
att du har den kontrollen.
Jag kan när som helst gå. Selv om det är vondt och selv om det man har ansvar för både barn och andra ting gärna då. Så det är ju inte någon lätt lösning det men det är ju gott att veta att på ett eller annat tidspunkt så kan jag också bestämma kan jag vara en person som tillger eller jeg faktisk en person som nå de grensene trådt så over ja. At jeg må gå.
Ja.
Og det bare den personen som kan vite det.
Ja.
Jeg synes det vel alt for mange som har sterke meninger om hva andre bør gjøre.
Ja, jeg vet det. Og så tenker jeg det at når man da eventuelt føler seg så liten uavhengig om det om man har blitt oppsagt fra jobb, om det utroskap, uansett hva det måtte være, så det jo så fint å vite at nå føler du deg liten, og du føler deg hjelpesløs, og du føler deg svak, men tenk hvilken styrke du har i å kunne, med å ta det arbeidet, med å jobbe med seg selv, og gjøre deg selv lykkelig. Det jo ganske, det jo ganske kraftfullt.
Ja, det det. Men det hardt arbeidsliv,
ja,
sant?
Ja, det vil jeg tro.
Det ikke sånn gjort på en dag, og da bare det at jeg kunne si det til Håvard når han reiste til London,
ja.
Det hadde jo vært mye terapi, og ja. Mye sånn... selvransakelse da,
ja.
Som gjorde at jeg kunne si det og på en måte og komme gjennom det med en gevinst da.
Ja. Når han kom hjem fra den London-turen da, hvordan var det?
Nei, jeg følte meg så enormt letta, og jeg tror han har sagt det til meg mange ganger liksom, at det skjedde noe med det i løpet av den helgen der, som er en gevinst for oss resten av vårt samliv da.
Ja. Shit!
Så liksom kraftfullt kan det være da.
Skal jeg sende Tom på tur?
Ja, gjør det.
Da skal han det litt. Men hva, når du snakker da om at han skulle få lov til å gjøre de tingene han ville, dra på de tingene han ville, tenkte du da i the state of mind, når du var med jalousi og sånn, tenkte du da på strippeklubber, altså sånne type ting?
Ja, jeg tenkte alt han, altså jeg måtte jo på en måte finne det punktet i meg selv at ja, men jeg stoler jo på Håvard, jeg stoler på at han vil ta valg som er som han kan stå for hos meg da.
Ja, ja.
Og det egentlig ikke strippeklubber og sånn. Det mer sånn, når du sjalu, så du, sånn, du redd for at den andre skal møte en person som mer fantastisk enn det.
Ja.
Sant? Som minner han på at det jeg har hjemme kanskje ikke så bra.
Ikke
det.
Så kul,
Altså, det den sårbarheten der da. Mm. Det den du kommer i kontakt med, ikke strippeklubber og sånn. I hvert fall ikke for mitt vedkommende. Så det var egentlig... Ja, det var godt å kjenne at det å slippe han fri gjorde kjærligheten nesten tydeligere da, for både meg og han.
Ja, og it makes sense da, for når man da sjalu og tenker over, sånn som i ditt tilfelle, tenker over at du redd for at du skal møte et menneske som mer fantastisk, den følelsen skjønner jeg jo altså 100% når du selv føler deg dritt.
Ja.
Altså, man har mistet jobben, man føler seg udugelig, kanskje alle disse negative tankene, og så skal du møte et annet sprudlende menneske som bare happy, snappy og full av liv, ikke sant? Og når du da jobber med deg selv, og så merker du at nå jeg jo det menneske jeg redd for at Håvard skulle ha møtt når jeg var på mitt verste.
Nemlig.
Nå du henne.
Mm.
Og da har man jo ikke noe... jeg vet ikke på at det må gjøre deg så trygg.
Ja, men det er det. Og det at... Og så ser jeg så innmari godt av... Det synes jeg vi kvinner har så enormt mye å hente på, liksom. Vi, vi bærer på så mye skam og så mye selvforakt, på en måte, om hvordan vi ser ut og hvordan vi, liksom... Ja, vi er egentlig ikke så veldig greie med oss selv veldig ofte, da.
Mm.
Og jeg kjenner bare at den jobben, den reisen jeg har hatt på innsida de siste årene, med å faktisk elske meg selv mye sånn tydeligere.
Mm. Mm.
Det er en sånn ren direkte gevinst til mitt forhold til Håvard, da.
Ja. Herregud. Nå alle sammen sitter og noterer hjemme nå. Noterer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mm. Men jeg må spørre deg, for det, det hadde jeg I introduksjonen også, for jeg lurer litt på, du har jobbet I et mannsdominert arbeidsmiljø, det har vært sport, liksom. Har du noen gang følt på at du måtte bevise mer overfor dine kollegaer, eller for alle som så på, for den sakens skyld, at du hadde noe I den bransjen der, og I den jobben der å gjøre?
Ja, 100%.
Ja?
100%. Det kanskje vanskelig for folk å se det nå, men I 1999 da, så var det nesten ingen kvinnelige stemmer eller ansikt I sportens verden, bortsett fra de som utøvde sporten.
Ja, ja.
Så det var... Jeg følte virkelig på at jeg måtte bevise at jeg var noe annet enn en søt jente. Da. Sånn at jeg var veldig ung, veldig blond. Jeg følte at jeg virkelig måtte... Jeg måtte jobbe dobbelt så hardt da, for å vise at jeg hadde den tyngden, at jeg, at jeg var smart nok, at jeg var flink nok på en måte. Og jeg husker det første jeg gjorde før den første sendingen min, da jeg skulle være programleder, så klippte jeg håret mitt sånn ganske kort, og hadde noen røde striper I det. Altså, jeg så helt gal ut. Men, og det klippte kjempekort pannelugg, som ble dessverre litt for kort.
Men, Opp I hårfestet
ja,
der, liksom.
Ja, for det at jeg var så... Jeg følte så veldig på at jeg måtte vise frem noe annet enn det der søte, som ikke ble tatt på alvor, da.
Og, og sånn det jo for veldig mange... Den dag I dag, for grunnen til at jeg spør også jo for at jeg har kjent på alle disse tingene her selv, både, både I arbeidsliv og på skolen, og ikke minst på, på fotballbanen, at man ikke blir tatt seriøst da, fordi man jente. Og jeg husker vi var I Danmark på treningsleir, så skulle vi spille treningskamp mot et dansk lag, og da gikk jeg jo på idrettslinja, eller fotballlinja, vi var to jenter I klassen som spilte fotball, resten var bare gutter, og under kampen så fikk jo ingen av oss jentene spilletid. Vi fikk ikke noen ting, og vi har jo spart opp penger og vært med på den treningslæren, men vi fikk ikke noe spilletid under den kampen, fordi lagene skulle jo toppes, må vite, og det skulle være gutter, det skulle, det andre laget, jeg vet ikke om de hadde jenter, jeg husker ikke. Og så husker jeg at jeg ble så provosert, og det sa jeg fra til trenerne, at dette her synes jeg dritrabba, at vi ikke får, altså, vi får ikke spilletid på fotballkampen. Hvorfor I helvete skal vi ta på strømper og være med da? Da kunne jeg heller gått og slått ball med hun andre laget dine, gjort noe annet. Da kunne vi trent da. Hvorfor skal, dette synes jeg dårlig. Og da, måten trenerne løste det på da, på Drammen videregående skole, på toppidrettslinja der, det var at de hadde kjøpt inn rosa strikker og spenner som en trøstepremie for at vi jentene ikke fikk spille. Og skulle på en måte latterliggjøre litt at vi sutra litt da. Ja. Ikke sant? Sånn og søte stakkars små jenter. Og sånn har det egentlig vært gjennom hele oppveksten. Og da tenkte jeg, og når jeg tenkte da på deg I denne sportsverdenen her, jeg skjønner at du klippte luggen,
ja. Ja, men det påvirket meg veldig, og jeg ser det egentlig veldig godt I ettertid.
Ja.
For det at da jeg kom inn I den jobben, det var jo på den tiden så måtte du se de sportsendingene for å få med deg sport. Det ikke som I dag at du kan se sporten når du vil.
Ja, ja.
Du har masse nettsider.
Ja.
Det var liksom, ja, det var en annen tid da.
Ja.
Så da kommer man jo veldig hjem til folk. Du blir en veldig tydelig profil da.
Ja.
Og det var få profiler på det tidspunktet også. Og jeg fikk jo en del tilbud om å både gjøre underholdningskonsept I TV2. Det var en del sånne helt ordinære ting der du går på en rød løper for eksempel, på gullruten, andre ting.
Ja.
Jeg var aldri der.
Nei.
Jeg var så redd for at noen skulle få vann på mølla eller tro at jeg var der på feil grunnlag.
Ja.
Så jeg har gått glipp av så sykt mye gøy, Iselin.
Ja,
jeg
vet det.
For det at jeg har holdt meg igjen og holdt meg igjen. Og nå må jeg si at det en av de tingene som jeg virkelig brenner litt for å si, da, at jeg kan være kjempedyp.
Ja.
Jeg kan reflektere godt, jeg kan være klok, jeg kan være alle de tingene der. Men jeg kan også være ekstremt overfladisk.
Ja.
Jeg kan ha lyst på å vise meg frem I en fin kjole på en rød løper. Og jeg påberoper med retten til å kunne være mange ting.
Ja.
Jeg mange ting. Vi komplekse som mennesker. Vi må få lov til å være litt av alt. Vi trenger ikke å utelukke den ene siden for å på en måte kunne rettferdiggjøre den andre.
Dette her, jeg får gåsehud, kjenner jeg. For jeg blir så glad av å høre det. Og jeg har skrevet noen blogginnlegg om det tidligere, når jeg var yngre, om at jo visst kan jeg styre verden I stilettheler, tyllskjørt og leppestift. Ikke sant? Jeg kan være rå og standhaftig, og samtidig samtidig så kan jeg elske og omfavne det feminine og være overfladisk. Og det betyr ikke at man mindre intelligent eller mindre standhaftig eller mindre målrettet av den grunn. Så,
Nei, vi må leke i livet, sant? Det ja. Livet kort, og vi må leke, vi må utforske, vi må finne liksom at ja, vi har gjerne flere stemmer da.
Ja.
Og alle de stemmene trenger luft.
Ja, jeg enig. Du, Guro, jeg har spørsmål fra følgere.
Ja.
Ja. Og vi jeg skal respektere at du har en partner I dette samlivet her. Jeg har lyst til å stille masse spørsmål, og følgerne har også stilt en del spørsmål, men det et spørsmål som jeg tenker at det kan jeg jo spørre. For hvordan bevarer man, det jeg som lurer, hvordan bevarer man intimiteten og nærheten I et avstandsforhold?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo annerledes da vi virkelig hadde avstandsforhold, så var jo det helt I starten av forholdet.
Ja.
Og på den tiden var det vel ikke så mye FaceTime og Nei. Andre ting heller gjerne. Og da, det jo en veldig sånn, det et veldig foreplay da.
Ja.
Et veldig langt foreplay.
Veldig langt foreplay, ja.
Og man kan jo snakke seg både inn her og der, sånn at man... virkelig får igjen for det når man først møtes da.
Ja.
Så det var vel litt sånn svaret på det I starten, at spenningen var jo liksom, altså vi kunne jo ikke rive av hverandre klærne fort nok når vi da først møttes.
Ja, ja.
Og nå som liksom, ja, som etablert par da, nå det 3 uker nå, det var 5 uker under mesternes mester, det var liksom Det kommer jo jevnlig da, de periodene der, og nå har vi jo heldigvis FaceTime.
Ja, det hjelper på.
Det hjelper på, og så hjelper det faktisk innmari på at når Håvard liksom sender meg en melding og forteller meg hva han har lyst til å gjøre med meg når han kommer hjem, det hjelper veldig.
Håvard?
Det må jeg si. Det må jeg si.
Ja.
Og det hjelper også at han forteller meg hvor flott det for eksempel.
Ja. Mm.
Altså, det trenger ikke være sånn seksuelt nei. Egentlig. Det også noe med liksom å føle seg begjært som menneske. Da.
Mm, mm.
At man føler at den andre syns at du dritbra dame.
Ja.
Liksom.
Ja.
Og at da intimiteten liksom bare en del av det.
Ja, men vet du, dette her synes jeg veldig interessant og veldig fint å høre på. Fordi at jeg tenker, når min samboer og jeg krangler og diskuterer og uenige, så skværer vi ofte opp på meldinger I etterkant når vi har tatt en timeout. Når vi på en måte, enten om han bare nå går jeg meg en tur, nå må vi, altså før man sier noe man angrer på, eller fordi man på en måte bare sånn, her kommer ingen vei, og så går man hver for seg, og da det jo ikke noe nærhet, ikke noe, altså det ingenting, da det kun dialog via SMS, ikke altså teksting, og da skværer vi opp veldig fort, fordi at da blir det, altså man får Det så, for det første, fordi man blir ikke provosert av hverandre, kroppsspråk, ingenting. Altså, det bare det partneren sier. Mm. Man mye mer konsentrert til hva som står skrevet på meldingene. Og så tenker jeg det kanskje kan være, fordi at jeg selv og mange kvinner jeg prater med blir ofte veldig lei av denne seksualiserende oppmerksomheten man kan få fra samboer. At det sånn der, ja, han snakker et kjærlighetsspråk som går på klyp I rumpe, klyp og pupp og hele mitt, men jeg savner litt gode samtaler og det å bli kjent med partneren min. At vi mer, vi et lag, vi et team, men vi mer enn bare det seksuelle. Og at mange kvinner blir litt lei av denne seksualiserende oppmerksomheten når man har et avstandsforhold da.
Jeg tror Håvard av at jeg blir litt irritert over mitt seksualiserte språk.
Ja, blir han det? Du tafser?
Ja, jeg litt tafser.
Men så koselig.
Nei, men poenget mitt bare det at jeg tror det veldig store forskjeller. Det så lett å si at kvinner sånn og menn sånn. Jeg føler jeg og Håvard ganske lik i den liksom, ja, I våre behov og vår uttrycksform så vi ganske like egentlig. Og så det interessant det du sier om kjærlighetsspråk, for det tok meg veldig lang tid å forstå.
Ja.
Og det tok Håvard lang tid å forstå mitt også, for jeg hadde ikke noe språk for det egentlig.
Nei.
Og når han skjønte det at, det en ren og skjær tekstmelding som skal til,
ja.
Mens jeg skjønte det å forstå at nå trenger han å være alene.
Ja.
Det hans kjærlighetsspråk.
Ja, tid.
Og så Håvard, han veldig annerledes enn meg, for jeg sier jo alltid tenke og føle stort sett hele tiden, og veldig på å gi kompliment og sånn.
Mm.
Mens Håvard, han har en annen, han gjør ting for meg.
Ja.
Han legger blant annet en eplebit på benken hver morgen. Vi har aldri snakket om det,
Nei.
Men det ligger en liten eplebit der hver morgen
ja.
Etter at han har ordnet seg frokost, for han gjør det alltid før med, og så ja. Ligger den eplebiten igjen.
Ja.
Det liksom hans kjærlighetsspråk.
Ja. Det veldig søtt, ja, og omtenksomt.
Da, ja, og da ja. Han reiste på 71 grader nord for flere år siden, når han ja. Var med der, så var jeg helt, da var jeg på mitt verste, liksom, ja, ja. I forhold til, da hadde jeg det skikkelig dårlig, egentlig.
Ja.
Men det som var så utrolig morsomt da, det at for han gjør egentlig mye sjeldnere sånne ting da, enn det
ja.
Jeg gjør.
Ja.
Eller kanskje ikke akkurat gjør ting, men si ting ja, ja. Og sånn. Mm. Så plutselig under den første uka, så ramlet det, at da hadde han skrevet gule post-it-lapper med ja. Kjærlighetserklæringer til meg, som han hadde lagt under melkekartongen I kjøleskapet, under hodeputa mi, ved tannbørsten. Når jeg skulle ned og legge inn en vask, så lå det ja. Plutselig en gul post-it-lapp inn I vaskemaskinen.
Amen.
Så I løpet av de ukene han var borte, da, så ja. Fant jeg gule lapper på de mest utrolige plasser. Liksom. Og da tenker jeg, ok, men da det greit, Håvard, at ja. Du gjør det hele tiden, for at du søren med når det virkelig gjelder, da du best I klassen.
Men fader for en jobb da. Han har gått inn I dorullene på det innerste ja, ja, ja. Laget I dopapiret. Så
ja, men det var virkelig sånn at jeg tenkte, ja, sånn plutselig så åpnet jeg tilfeldig et helt liksom, nytt syltetøgla som stod ja. Innerst I kjøleskapet, og inne I lokket der lå det plutselig en lapp liksom. Så han hadde gjort en effort da,
fader,
og skjønte hva det ville bety for meg I den perioden som jeg ja. Hadde det vanskelig, og han skulle være lenge borte.
Ja. Og da snakket han ditt kjærlighetsspråk, ikke sant?
Da snakket han mitt kjærlighetsspråk.
Altså, herlighet. Håvard, ja, nå...
Der fikk du faktisk poeng.
Ja, det mistet tveten der. Du, jeg har flere spørsmål fra følgere her. Jo, altså, apropos, nå har du gitt poengsum, så det holder til Håvard her. Og så det en som skriver her, altså, han virker jo bare helt vidunderlig herlig, han mannen din. Men husk papp og plast på fredag, Tokyo.
Hæ? papp og plast?
Papp og plast. Papp og plast.
På fredag?
Ja.
Ja, altså...
Det er melding fra Håvard.
En melding fra Håvard?
ja!
Det var det. Hæ?
Håvard har sett ut melding.
ja, men det fordi at han har ansvar for det. Nå ser du noe rødme I hendt. Det er han som holder styr på papp og plast.
Ja,
jeg vet aldri helt. Plutselig så, og han en liksom fyr som gjør masse ting sånn, uten å si for at han gjør det og sånn. Og.
Ja, ja.
Men akkurat der vi ganske tradisjonelle. Da. Jeg ja. Gjør en del ting inne, og han gjør sånn type ja. Sånn.
Ute.
Ja. Ja. Mm. Så, og det var veldig bra han sa, for det at jeg hadde tenkt å sende en melding nå I dag, når det egentlig papp og plast? For det veldig ja. Fullt der. Ja. Det sånne meldinger jeg sender til han. Jeg går ikke inn på en nettside og finner ut.
Nei,
jeg skriver til han, ja. Og da fikk jeg svaret.
Da fikk du svaret.
Papp og plast på fredag, folkens. Det greit. Da skal jeg...
Dette veldig, veldig gøy.
Det var veldig morsomt.
Også veldig gøy også at han virker helt utrolig. Altså, herlig han, mannen din. Husk papp og plast på fredag. ja, men det er veldig den tryggheten man sender melding til partner, for du vet at det de kontroll på. Det sparer en for masse tid.
Ja, ja.
Og så føler de seg veldig viktige også.
Absolutt.
Herlighet. Og så det jeg som spør her, hva det du synes mest sexy med Håvard?
Hvor skal jeg begynne? For jeg synes fortsatt etter 17 år at han helt sykt sexy.
Ja, herregud, så deilig å høre.
Ja, jeg sa faktisk til deg, venninne, for hun fortalte meg liksom hva hun synes var sexy. Da, så sa jeg, ok, Håvard sine hender,
ja.
Det, jeg synes det ekstremt sexy når menn har fine, liksom...
Svære never.
Svære ja. Never som litt sånn... Han har jo veldig trente fingre.
Ja, det grove arbeidshender da.
Nei, men det sånn trente ja. Hender, Iselin. Det ja, tenner jeg veldig på.
Men det sener og
ja,
litt sånn?
Ja, sener og litt ja, sånn, ja. Ja, ja. Og de lange, og de liksom
ja,
store.
Godt
ja,
grep.
Ja, godt ja, grep. Ja. Ja.
Men det morsomt at du sier, for jeg også synes hender dritsexy.
Ja.
Jeg må ha... Min mann har ikke sikkert så trente håndballhender, men han en arbeidskar,
ja.
Så det svære, grove never, og jeg bare... Da føler man seg... Jeg vet ikke, når jeg holder han I hånda, så føler jeg meg så ivaretatt.
Ja. han nekter forresten å holde I hånda.
Gjør han det?
Det har aldri gjort på 17 år.
Hvorfor? Hvorfor
Nei, jeg vet egentlig ikke. Han godt holder rundt med og ja. Vise med liksom kjærtegn I det offentlige rommet. Ja, ja, ja. Det har han ingen problem med, men ja. Det å gå I hånda, jeg synes det ekstremt kleint.
Jo, kanskje litt sånn klønete da, når man går, så går man I forskjellig tempo kanskje, ja. Og så blir man klam, ja. Og så det...
Så hvis jeg skal virkelig irritere han, så tar jeg hånda han, og så teller jeg inni meg hvor mange sekunder det går, og prøver å slå rekord.
Før han slipper. Men hvordan det når dere sover sammen? Du en sånn spooner? Liker du å ligge tett?
Nei. Jeg og Håvard, der vi helt lik, ja. Og vi har aldri gjort det.
Nei.
Vi sånn, vi har sex, og så ruller vi over på hver vår side.
Ja.
Når jeg ser sånne amerikanske, romantiske komedier, hvor folk ligger og våkner I seg, ja. Så det skjønner ingenting.
Blir helt svett av det.
Jeg så varmblodig, og det Håvard også, ja. Så der det kyniske greier.
Ja, ja men, altså, ja, men jeg også liker å ligge med ryggen til, alene, eller I sjøstjerne, ja. Og så har jeg samboeren min, som, for jeg egentlig veldig kald, jeg fryser fort om natta, og samboeren min, han varm, altså, han jo et snikende ulltepe, han har hår over hele seg. Han jo også, han jo har innebygd ullundertøy på seg, alt jeg på å si. Så han veldig varm, men han den som alltid vil spune. Og jeg får helt panikk av det. Og det handler ikke om at jeg ikke elsker partneren min, eller ikke tåler, men så det tungt å ha en 120 kilos biff over seg, liksom sånn, ja, sånn tung arm over seg hele tiden.
Men jeg har en fot I kontakt nederst. Vi ja. Ligger liksom, vi offrer på en måte da, fra ja. Hver vår side liksom,
ja.
En liten fot som da møtes I midten.
Ja.
Så det liksom det jeg kan gi, og det det han kan gi.
Ja, men, og da lurer jeg på da, sånn på morgenen, da da det også, det noe kos og morgenånde og styr og stell, eller det rett fra hverandre?
Nej för alltså det är ju liksom lite sån kärlighetsgåva till mig då för han står alltid upp först.
Ja.
Så han lar mig liksom för jag är väldigt glad I att sova.
Ja,
så han lar mig sova lite extra så kommer han heller in till mig och väcker mig liksom.
Åh gud så kosligt.
Ja, så det är väldigt hyggligt faktiskt.
Ja, det är hyggligt det man säger. Okej, nästa spørsmål. Är det många som inte skönner att ett liv med en handballspiller inte är helt A4?
Jeg vet ikke om det så mange som ikke skjønner det, men det vel vanskelig å sette seg inn I det hvis man bare har vært sammen med en mann som der hele tiden, for eksempel,
ja,
som lever
ja.
Et veldig sånn tradisjonelt arbeidsliv,
ja.
Så jo det veldig annerledes, ja. Og på godt og ondt, vil jeg si. Da.
Ja.
Jeg har jo hatt fantastiske opplevelser I livet mitt for det at jeg har vært sammen med en håndballspiller. Vi har bodd I Spania, vi har bodd I Danmark, ja. Vi har liksom opplevd veldig mye da.
Ja.
Andre kulturer, andre typer mennesker, det har vært kortvarige relasjoner fordi at man kommer og går, man oppdager hvor avhengig man av hverandre som par da, I en sånn livssituasjon.
Ja.
Vi har hatt det veldig, veldig mye gøy, og vi har oppdaget begge to at så länge vi har det bra så kan vi egentligen bo hvor som helst.
Ja.
Det en god uppdagelse.
Ja.
Och så på den dåliga front så blir man liksom revet upp stadig veck.
Mm.
Man är 3 år här, man är 2 år där. Vi har varit heldiga då för vi var ju I Aalborg I 5 år de sista 5 åren ja. När vi hade barn.
Ja.
Men och så kan det ju vara liksom en idrottsstjärna får jo mye oppmerksomhet.
Ja.
Sant? Det kan jo være liksom vanskelig på en måte å håndtere alltid at, men for meg da, som kom fra en lignende tilværelse, altså jeg var ikke noen håndballstjerne.
Nei, da,
men jeg var jo, hadde jo en jobb som var synlig da,
ja.
Så var det jo en ekstrem deilig følelse for meg å reise til Spania, for jeg tok jo et års permisjon etter at vi hadde vært fra hverandre I 1,5 år, og flyttet med Håvard til Spania.
Mm-hmm.
Og så levde jeg altså, jeg tok tilbake friheten min. Ja. Ingen visste hvem jeg var. Jeg var bare håndballkjæreste. Ja, ingen på lag engang visste hva jeg holdt på med.
Nei.
Så det var sinnssykt deilig.
Å Gud, så deilig. Men der jeg som spør her, blir ikke sexlivet, det er unge mennesker, blir ikke sexlivet kjedeligere når man har vært sammen I så mange år?
Det et så godt spørsmål.
Ja.
Det et veldig bra spørsmål, som jeg har veldig lyst til å svare på.
Ja, svar.
For det jo faktisk ikke sånn da, at det man øver mye på, blir man dårligere og dårligere på.
Nei.
Så jeg vil absolutt nesten si omvendt, at hvis du på en måte har et godt forhold, da, vel å merke der man tillater hverandre å vokse, og man utvikler seg sammen, og man leken sammen, så kan man rett og slett få et mye rikere sexliv med året.
Og det der, og det tenker jeg at det it makes sense. Fordi at selv om man kanskje I sine yngre dager kanskje var mer kåt, man var mer viril, var mer hormoner, også den 16, 17, 18 års alderen, hvor man holdt på rundt som kaniner, fordi man tenkte også, man har lyst, og fordi det også forventet av en nesten. Som du sier, man vokser som mennesker gjennom hele livet. Seksualiteten vår utvikler seg hele livet. Det du tente på når du var 18 år, ikke nødvendigvis det som tenner deg når du 36. Og når man vokser I samme retning som par, tenker jeg, da, som du sier da, øvelse gjør mester.
Absolutt.
Og man utvikler seg da I samme retning. Og da tenker jeg at det, da kan jo bare, altså man blir kjent med det menneske du har vært sammen med I så mange år, blir du kjent med på nytt og på ny, fordi man utvikler seg som menneske, og det gjelder da også det seksuelle aspektet.
Ja, helt,
ja. Så det jo ganske spennende egentlig.
Ja. Ja, ja, ja. Helt klart.
Og så spennende å se et menneske som du da har opplevd så mye med, som du har gått gjennom så mye, både opp- og nedturer, så mye med, og fortsatt kjenne at det, sexen spennende fordi vi utvikler oss.
Ja, og så tror jeg bare, den dagen jeg slutter å tenne på, var da må noen slå meg hardt I hodet, liksom. da... Altså, se på han.
ja. Eye candy.
Men
har du hatt perioder hvor du har hatt lav sexlyst? For det handler jo ikke om at du ikke tenner på partneren din.
Nei, men vet du hva, jeg har vel kanskje vært heldig på den måten da.
Ja.
Jeg føler at jeg egentlig har hatt ganske sånn jevn god drive, og det har vi begge to liksom. Mm. Og det jo kanskje liksom litt flaks at to stykker har en sånn jevn drive som ganske lik.
Ja.
Så det, der føler jeg meg ganske sånn heldig, og jeg
Kan jeg si hva jeg tror?
Ja.
Ja, jeg tror kanskje, eller altså, jeg tror jo også at det kan henge sammen med nettopp fordi dere ikke har levd dette typiske A4-livet.
Ja.
At livet, altså når livet ikke bare rutiner, og når det ikke bare handler om at det skal du ikke få lov til, det skal du ikke få lov til, at det så mye forventninger, og det press fra både det ene og det andre, men at man, man både har et liv hvor man opplever nye ting sammen, som dere har fått gjort. Da. Den der, når man ute og reiser, og hvor trist man hvis man ikke med noen som man kan dele disse opplevelsene med.
Mm.
Og så har du delt alle disse nye opplevelsene med en partner, og så blir man gira. Altså hver gang du drar på ferie, så blir du gira når du kommer på det nye stedet. Å, herregud, tenk at vi skal være her! Og så kommer man hjem, og så bare, å Gud, så godt det å være hjemme igjen!
Mm.
Og så har man disse opplevelsene mye oftere, da, fordi dere har hatt et liv hvor dere reiser så mye som dere har gjort, og så har dere hatt mulighet til å kjenne på savn, og så har jobbet sammen som par, du har jobbet med deg selv, og så altså jeg tenker bare det sånn summa summarum, og når du snakker om at du tenner på Håvard, så handler jo ikke det bare om, tenker jeg, hvordan han ser ut, for han ser unekkelig.
Nei, og det bare våsete sagt.
Men fint sagt også, men fordi at dere har det.
Det mye dypere.
Ja, det er så grunnleggende, den der respekten og forståelsen for hverandre, og det at dere et team, og at han sånn som han mot deg som menneske, og du altså, det gjør jo at man blir, at man tenner på et annet menneske, rett
og slett. Ja, og så tror jeg det en annen ting, som også veldig viktig, det å være stolt av partneren sin,
ja.
Og det at jeg tillater Håvard å være 3 uker I Tokyo under vår felles ferie,
ja.
Det at han får lov til å skinne, og det at de gjør det ikke med bitterhet, men for det at de vil at han skal få lov å få opplevelser, også uten meg.
Ja.
Jeg blir så stolt av han når jeg hører han liksom kommentere, og det at han gir meg masse frihet, at jeg kan liksom gjøre prosjekt, så blir han kjempestolt av meg.
Ja.
Og den stoltheten der, det går det an å tenne på.
Ja, jeg enig. Enig. Å herregud, jeg får helt sånn. Jeg har sittet og sett på Twilight-saga nå med datteren min I noen dager nå, og med Tom, og jeg får samme feelingen. Det liksom, du Håvard mot verden. Det liksom. Jeg skal ikke se, vi så den siste scenen nå, hvor de to har sex, når hun fortsatt menneske, og han vampyr.
Okay, men du skjønner at du får ikke med til å se en sånn der sci-fi.
Nei, men den her veldig, en veldig romantisk serie.
Greit.
Men saken jo da at hun jo så forelsket I han som vampyr. Og det går ikke. Hun menneske.
Ja.
Så klarer han å jobbe med seg selv og få kontroll over dette blodsuget når han sammen med henne. Fordi kjærligheten beseirer lysten etter å suge blod. Da. Men så det jo farlig for henne å være sammen med han.
Ja.
Og så har de gjort en greie ut at det farlig da, for et menneske da, å ha sex med vampyr, for at han jo dritsterk.
Ja.
Og så har de jo sex da, ikke sant? Mens hun fortsatt menneske, og han vampyr. De skal gifte seg, og da skal hun bli vampyr. Hun har lyst til å bli vampyr. Og det rommet ser jo ikke ut I etterkant, ikke sant? Og de redd for livet hennes. Och då tänker jag, de är rädd på att alltså tänker jag bara ja, han att han ska knulla henne ihjäl rätt och slett. Ja. Det är det. Och det satt jag så med dottern min på nio. Så hon det var okay. men hela, ikvant sängen raste samman. De var på honeymoons bla 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 bla. Gardiner flöj, det var puter och grejer.
De var väldigt stolta av varandra.
De var väldigt stolta av varandra. Det var det som var meningen med den historien. Men jag tänker jag tänker på dig när jag ser den filmen. Är det lite fel att säga det tänker på djuret vet
jag
bara vet
när jag får se den.
Ja, du bara får se den sen.
Ja. Vi får inte ligga sängar och sånt alltså.
Nej, 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 men det är men att vara stolta av varandra, ja, det är viktigt och unna varandra succé.
Ja.
Ja.
Nämligen. Och backa varandra. Och det är på alla man tränger sig liksom att ha sitt eget TV-program eller sånt för att vara stolt av någon. Det kan vara på alla möjliga måter.
Alla möjliga plan. Vet du vad, Guru? Jag måste bara säga vi ska runda av. Jag har lust att prata massa mer med dig för att jag känner att jag har så mycket att lära av den resan du har haft då. Och med tanke på att ge lite slipp och faktiskt stå inne för att jag har tagit ett val om att vara i den relation jag är i och hur jag kan ta egna valg för att vi ska ha det samman och ge lite slipp på denna bitterheten. Selv om jeg velger å tro at jeg har kommet litt langt på vei, så kjenner jeg at jeg har mange knuter som hindrer meg i å slappe totalt av. Så jeg skal sende deg takkekort. Det ga meg veldig, veldig mye. Jeg føler jeg har vært i terapi, rett og slett.
Ja, men så hyggelig. Men du vet at det at du snakker så åpent som du gjør om det, da, i alle mulige sammenhenger, bare det at du gjør det, gjør at ting vil bli lettere for
deg. Ja, jeg håper det. Men jeg har en gave til deg.
Oi!
Oh yes. Oh yes. Och nu du Håvard,
har du skrivit gula lappar under mellanrummen?
Ja. Nu har fått David och alla samma på kontoret här till att lägga ut över. Nej, nu. Alltså nu har du nu kan ju du och Håvard alltså det är FaceTime och styre och ställ så nu kan du ha sexy time över. Kan jag fråga om du har ju provat det någon gång?
Absolut.
Ja. Hur är det?
Jo, jeg synes det, altså det jo ikke det beste, det jo finnes jo, det jo bedre når man live.
Ja, det klart.
Men absolutt verdt å prøve det.
Ja, nå skal du få en liten ekstra ting til samlingen din, enten om det live eller om det over kamera holdt jeg på å si. Ja. Du klar?
Yes.
For det fra min annonsør i G-punktet, kondomeriet.
Oi.
Og jeg, vi har plukket ut en gave til deg.
Yes.
Da, først, aller først, så skal du få... Cotton candy, water-based glidemiddel.
Okay.
Ja, den
Jay.
Ja, ja,
den holdt jeg meg nesten
ja,
på å si.
Joe, den smaker søtt og fint. Det cotton candy, rett og slett. Og så har du jo da...
Og så reisestørrelse.
I reisestørrelse, og dette her, disse pakkene her også, jo, dette her silikonbasert glidemiddel i reisepakke.
Okay.
Det som mye ut på tur, men dette her jo bare, dette her bare oppvarming.
Det oppvarming, ja.
Så skal du få... The one and only womanizer Liberty, the original.
Nei, men Iselin.
Altså, kan du bare se på den delikate fargen?
Ah, bare lille boksen gjør jo at man blir helt mo i knærne.
Ja, altså, man blir både godtesugen og sexsugen. Og den her, jeg vet ikke om du har testet ut womanizer før, eller om du har hørt om de.
Absolutt sett... på den før, ja.
Ja, det hadde også lukta litt på den. Ja, men der, altså, dette her jo trykkbølgeteknologi ut av en annen dimensjon. Det jo sutting på klitoris uten at man nær klitoris.
Ja.
Det sender bare bølgetrykk, så man stimulerer ikke...
Du går god for den her?
Jeg går god for egentlig de fleste sexleketøy som har bølgetrykkbehandlinger til et behandling. Faren min fysioterapeut, så jeg har vært i trykkbølgebehandling. Trykkbølgestimuli til klitoris, fordi du ikke nær klitoris, så hun blir ikke nummen og gnikka sår, holdt jeg på å si.
Ja. Liberty.
Liberty.
Veien til frihet.
Nettopp.
Seksuell frihet.
Seksuell frihet. Og så hun rakkerne, altså, stimulerer jo alle 8000 nervenner. Som finnes på klitorisode samtidig. Så hun helt rå. Hun må du bare kose deg med.
Tusen hjertelig takk. For å si
det sånn, det skulle da bare mangle. Og tusen takk for at du stimulerte G-punktet mitt.
Bare hyggelig, Selin. Bare si fra.
Du, det skal jeg gjøre. Og takk til Håvard som sendte inn følger-lytter-spørsmål.
Ja, det må jeg si. Han følger litt med på meg likevel, selv om han borte.
Ja, han følger med.
Det bra.
Pappa plass på fredag.
Ja. På plass på fredag.
Takk til kondomeriet for fantastisk gave. Takk til Guro Fostervold Tvetten for at du stimulerte G-punktet mitt. Og takk til alle sammen som lytter på. Ha en fin dag!
Ha det!
Ha det!
eccentric people.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.